ሰላም ተኸታተልቲ መደብና፣ ንሎሚ ኣብ ሰሙና መደብ ስፖርት፣ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ኒስ ተዛዚሙ ናትናኤል ብርሃነን ጽጋቡ ግርማይን ዝዕግብ ምንቅስቓስ ይርዩ። ኣብ ባርሴሎና ሄለን በቀለ ክብሪ ወሰን መድረኽ ተመሓይሽ። ተወከልቲ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይውሕዙ፣ ንምርጫ ፕሬዚደንት ካፍ ይዳለዉ። ሕቶታት ኣብ ልዕሊ ግጥም ባርሴሎናን ፒኤስጂን ይለዓሉ፣ ክድገም ጻውዒት ይቐርቡ ዝብሉ ቀንዲ ኣርስታትናዮም። ሰናይ ምክትታል። ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ኒስ 2017 ብዓወት ኣባል ቲም ስካይ ኮሎምብያዊ ሰርጂዮ ሄናዎ ዝሓለፈ ሰንበት ተዛዚሙ። ኣብዚ ውድድር ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃንን ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይን ንጋንታታቶም ዳይመንሽን ዳታን ባሕረይን መሪዳን ብምውካል ተሳቲፎም። ከምቲ ልሙድ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ እስፓኛዊ ኣባል ጋንታ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ኣልቤርቶ ኮንታዶር ብርቱዕ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ሓያል ጻዕሪ እንተካየደ እኳ ብወዲ ዓዱ ዴቪድ ዴላ ክሩዝ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ተበሊጹ ካልኣይኣት እዩ። ኣብ ሓፈሻዊ ምድብ እውን ብተመሳሳሊ ብክልተ ካሊታት ተበሊጹ ድሕሪ ሰርጂ ሄናዎ ካልኣይ ኮይኑ ሓፈሻዊ ውድድሩ ዘዚሙ። ጽጋቡ ግርማይ ብፍላይ ኣብ ዳሕረወት ሰለስተ መድረኻት ውፅኢቱ እናመሓየሸ ብምኻድ መበል 34 48 41 ብምውፃእ ደረጅኡ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ክብ ብምባል ዝድነቕ መበል 42 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ጋንቱ ባሕረይን መሪዳ ድማ ካብተን ዝሓሸ ምንቅስቓሳት ዘረኣያ ጋንታታት ብምዃን 7 ደረጃ ሒዛ ውራያ ዛዚማ። ናትናኤል ብርሃነ ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገበላ መድረኽ 7 ኮይና መበል 29 ዝወዳእ ኣለያ ነይራ። ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ተሰሪዖም ኣብ ዝነበሩ ውድድራት ንጉስ ዓቐበት ኣብታ ቀዳመይቲ ቀዳማይ ብምውፃእ 2 ነጥቢ ከዋህልል እንከሎ ኣብታ ካልይቲ ካልኣይ ወፂኡ 5 ነጥቢ ኣኪቡ። ኣብ ምዝዛም ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ኒስ እምበኣር ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 100 ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐበት ከዓ መበል 22 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ጋንቱ ዳይመንሽን ዳታ ኣብዚ ብዓበይቲ ክለባት ዓለም ዝተዓብለለ ውድድር ናይ መጨረሻ ደረጃ መበል 22 ምውዳእ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኢትዮጵያዊት ሄለን በቀለ ሓድሽ ክብሮ ወሰን መድረኽ ብምምዝጋብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ብሩራዊ መለክዕ ዘለዎ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ዙሪክ ማራቶን ደ ባርሴሎና ድምቀት ፈጢራትሉ። እዛ ጓል 23 ዓመት መንእሰይ 2:25.4 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘመዝገበቶ ውልቃዊ ብሉፅ ግዜ ልዕሊ 4 ደቓይቕ ክትቅንስን ከላ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመዝገበ ናይቲ ውድድር ዝበለፀ ግዜ ኸ 22 ካሊታት ኣጉዲላትሉ። ንሳ ነዚ ብሉፅ ውፅኢት ድሕሪ ምምዝጋባ ኣዳለውቲ ዝመፅእ ዓመት ናብ ባርሴሎና ክትምለስ ዕድመ ከቕርቡላ ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊጻ። ኣብዚ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብዓብላልነት ዝወደወ ውድድር መሰለይ ጸገ፣ ሮቢ ኣብራሽ፣ ፈይሳን ኣለሙ፣ መሰረት ኣበባ ይሁን ተኸታቲለን ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ዘሎ ደረጃታት ብሒተን ከም ዝወድኣ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ሮማ ኢጣልያ ብዝተኻየደ መበል 43 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ሮም ኦስትያ ሃፍ ማራቶን ኣብ ወርቃዊ መለክዒ ዘለዎም ውድድራት ካብ ዝተመዝገቡ ዝቐልጠፉ ሰዓታት ብምምዝጋብ ተዛዚሙ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ውፅኢት ብዓብላሊ ዘመዝገበ ኢትዮጵያዊ ጉየ ኣዶላ ኮይኑ 59:18 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ እዩ። ድሕሪ ዘይዓወቱ ከዓ ካብ 2011 ንንዮ ዓወት ዝተጓናፀፈ ፈላሚ ኢትዮጵያዊ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ ኣሎ። እቲ ዘመዝገቦ ግዜ ኸ ኣብዚ ህቡብ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ውድድር ንሻባዓይ ትሕቲ 1 ሰዓት ዝተፈጸመ ገይርዎ ኣሎ። ኣብዚ ውድድር ዝምዝገቡ መዓወቲ ግዜያት ኣብ ወግዓዊ መዝገብ ክብሮ ወሰናት ካኣትዉ ዘይክእሉ እንተኾኑ እኳ ጉያ ኣዶላ ኣብ ዝመጽእ ኣብ ዝሳተፎ ማራቶን ሃምበርግ ዓብዪ መዳለዊ ኮይኑንሎ ክብል ከም ዝገለጸ ተፈሊጡሎ። ሓምሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማሕበር ወተሃደራዊ ስፖርትታት ኣብ ኣፍሪካ ኦኤስኤምኤ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ሚሊታሪ ስፖርትስ ኢን ኣፍሪካ ዝሓለፈ ቀዳም 11 መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ቦግዒ ተኻይዱ። እዚ ክሳብ ሶኒ ዝተጋብአ ዋዕላ ካብ 22 ሃገራት ዝተዋፅኡ ተወከልቲ ከም ዝተሳተፉ መርበብ ሓበሬታ ሻባይ ዶትኮም ሓቢረ። ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣልጀርያ፣ ጊኒ፣ ካሜሩንን ክሳብ ሞሮኮ ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፎም። እዚ ማሕበር ዝተመስረተ ኣብ 1994 ዓ.ም ኮይኑ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ያውንዴ ዋና ከተማ ካሜሩን እዩ። ከተማ ኣዲስ ኣበባ መበል 50 ሓፈሻዊ ጉባኤ ካፍ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ንምግባእን ምርጫ ፕሬዚደንትነት ንምክያድን ኣብ እትሸባሸበሉ ዘላ እዋን ብዙሓት ተወከልትን ጋዜጠኛታትን ካልኦት ኣፍቀር ስፖርትን ናብታ ከተማ ይውሕዙ ኣለዉ። እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2017 ተሰይሙ ዘሎ እዚ ውድድራት ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ዘይኮነ ኣብ ዕፁ ኣዳራሽ ክካየድ። ዝበዝሑ ሆቴላት ኣብዛ መዲና ኣፍሪቃ ትስመ ኣዲስ በቶም ን53 ኣባል ሃገራት ኣፍሪቃ ወኪሎም ዝመፁ ልኡኻትን ኣሰነይቶምን መልዮም ኣለዉ። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ናይጀርያ ቱደይ ዶት ኤንጂ እቶም ልኡኻት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይፀገም ዘእቱ ኣብኡ ምስ በፅሑ ዝውሃብ ቪዛ ስለ ዝተገብረሎም እቲ መንገዶም ጽፉፍ ኮይኑ፣ እንተኾነ ግን ነብሲ ወከፍ ልኡኽ ንቪዛ 30 ዩኤስ ዶላር ስለ ዝኸፍል ሰብ መዝን ፍሽኽቶምን ደረት ኣይነበሮን። ካልኦት ልኡኻት ዘይኮኑ 70 ዶላር ይኽፍሉ። እቲ ምርጫ ሎሚ መዓልቲ ሓሙስ ኣብ ሸራቶን ሆቴል ክካየድ እዩ። ኣብቲ ሓያል ኩናት ክኸውን እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ መስርሕ ምርጫ ፕሬዚደንት ዘሎ ካሜሩናዊ ዒሳ ሓያቱ ኣንጻር ወዲ ማዳጋስካር ኣሕመድ ኣሕመድ ክገጥም እዮም። ዒሳ ሓያቱ እውን ተተሳዒሩ ካብ ላዕለዋይ ምክትል ፕሬዚደንት ፊፋ መዝነቱ እውን ክሰናበት እዩ። ንሱ ብዙሕ ግዜ ቃለ መሕትት ዘየካይድ ምስጢራዊ ኣሰራርሓ ዘዘውትርን ትዊተር ወይ መራኸቢ ሓፋሽ ብዙሕ ዘይጥቀምን እዩ ተባሂሉ ይንቀፍ። እቲ መዋዳድርቱ ብዕድመ ንእስ ዝበለ ንለውጢ ዝቃለስ ትዊተር ኣካውንት ዘለዎን ግልፅነት ኣሰራርሓ ኣብ ካፍ ክህሉ ዝፅውዕን እዩ። ሓደ በዓል መዚ ውድድር ዕዳጋ ግብፂ ኢጂፕትያን ኮምፒቲሽን ኣውቶሪቲ ዒሳ ሓያቱን ዋና ፀሓፊውን ኣብ ቤት ፍርዲ ገበን ክቐርቡ መፀዋዕታ ብምቕራብ ስሞም ኣመሓላሊፉሎ። ቅድሚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ መፀዋዕታ ተዋሂቡ እንተነበረ እኳ በቲ ዝነበሮ መዝነትን ሓያል ቁፅፅር ኣብ ልዕሊ ካፍን ክምህ ከይበለ ይፀኒሑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ተነቃፊ ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ መኖም ከም ዝዕወት ግን ድሕሪ ናይ ሎሚ ውፅኢት ብሓባር ክንዕዘቦ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮፓ ባርሴሎናን ፒኤስጂን ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ ናብ ርብዒ ፍጻሜ መን ሓለፈ ተኻይዱ ነይሩ። ባርሴሎና 6-1 ስዒራ። እዚ ግጥም ድሕሪዩ መዛረቢ ብዙሓት ሰባት ኣብ መድረኻት ሓፋሽን ኪንዩን ብምዃን ቦታታት ማዕከናት ዜና ብሒ ተቐኒዩ። ባርሴሎና ንፒኤስጂ ኣዋሪዳታ ሓደ ካብቶም ክትኣምኖም ዘጸግሙ ተኣምራታውያን ግጥማት፣ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ግጥማት መልሲ ኣብ ታሪኽ ወዘተ ተባሂሉ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ተዋሂብዎ። ጋዜጣ ደ ጋርድያን ነቲ ኩነታት ከምዚ ክትብል ገሊጻቶ፣ ኣብ ዝኾነ ካልእ ጥዑይ ዓለም ኣጥቃዓይ ባርሴሎና ሉዊስ ስዋርዝ ኣብ ሓደ ምሸት ክልተ ግዜ ከይተተንከፈ ኣምሲሉ ብምውዳቑ ኣብ መሬት ጠንቀላዕላዕ ብምባሉን ብቐይሕ ምተሰጐ ባርሴሎና ንስክላ ምተረፉ ጋንታ ፒኤስጂ ናብ ርብዒ ፍጻሜ መሓለፉ። እዚ ኸኣ ድሕሪ እቲ ኣብ ፓሪስ ዘመዝገብዎ ናይ 4-0 ቀዳማይ እግሪ ውፅኢት እፎይታም ተሰምዖም ክትብል እቲ ክኸውን ዝነበሮ ኢላ ዝተተንብየቶ ክትገልጾ ፈቲና። እንተኾነ ግን ኩዕሶ እግሪ ሳሕቲ ጥራዩ ትርጉም ዘሎ ውፅኢት ዝህበና፣ እቲ ምንታይ ሲ ታሪክ ክስራሕ እንከሎ ናቱ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ። ስዋረዝ ኣብ ሜዳ ጸኒሑ ባርሴሎና 6 ሽቶታት ኣመዝጊባ ፒኤስጂ ውርደት ተሰኪማ ደገፍትን ሰዓብትን ኩዕሶ እግሪ ኸኣ ሓደ ክርሳዕ ዘይከኣል ንብድሕሪ ሕጂ እውን ምናልባት ክድገም ዘይከኣል ግጥም ክዕዘቡ ተጋቢዞም። ንገሊኦም ተኣምር ናይዚ ዘመን ክኸውን እንከሎ፣ ንኻልኦት ግን ዝዓበየ ገበን ናይዚ ዘመን ኮይኑ፣ እቶም ክታዓት ግን ንውፅኢት ዝምልከቱ ጥራይ ኣይነበሩን። ብዙሓት ዳኛ ትግጥም ኮይኑ ዝወዓለ ጀርመናዊ ዴኒዝ ኣይተኪን ንኣምሲልካ ምውዳቕ ወይ ዳይቭ ምግባር በዓል ስዋረዝን ነይማርን ሸለሊልዎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓደ ግጥም ክልተ ፍጹማት ቅልዓት ንባርሴሎና ብምሃቡ ናብቲ ውፅኢት ዓብዪ ኣስዋጽኦ ገይሩ እዩ ብምባል ይኽስዎ። እስጳኛዊት ጋዜጣ ማርካ እቲ ዳኛ ምናልባት ናይ መወዳእታ ግጥሙ ኣብ ኤውሮጳ ንሳያ ክትከውን ብምባል ኣስፊራ፣ ምናልባት እውን ደረጅኡ ክወርድ ወይ ክድስክል ይኽእል እዩ ክትብል ከዓ ትገልጽ። ብፍላይ እታ ናይ መወዳእታ ሽቶ ምሕላፍ ባርሴሎና ርግጽ ዝገበረት ኣብ መበል 95 ደቓይቕ ዝተዋህበት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብምንባራ ነቲ ዳኛ ዝያዳ ኣብ ትዕዝብቲ ከም ዝኣቱ ገይርዎ። ተጻዋቲ ጋንታ ፒኤስጂ ካብ ባርሴሎና ናብ ፓሪስ ክምለሱ እንከሎ በቲ ስዕረት ዝጓሃዩን ካኣምኖ ዘይከኣሉን ደገፍቲ ብቐርኖም ይጽበይዎም ነይሮም። ክሳብ ቅትለት ሞት ዝበጽሕ ፍቕራታትን ምፍርራሓትን ኣብ ልዕሊኦምን ኣብ ልዕሊ ቤተሰቦምን ስለ ዝተገብረሎም ሻቕሎ ተፈጢሩሎም፣ ጽዑቕ ሓለዋታት ተገይሩሎም፣ የቕሬታ ምሕታቶም እውን እኹል ኣይነበረን። ሕሉፍ ሓሊፎም ካልኦት ደገፍትን ገለ ተዓዘብትን እቲ ግጥም ኮነኢልካ ዝተፈጸመ ተግባራት ኣለዎ ክብሉ ይኸሱ፣ ብወገን ዳኛ ይኹን ብወገን ተጻዋቲ ጋንታ ፒኤስጂ። በዚ ምኽንያት ከ እቲ ግጥም ዳግማይ ክካየድ ዝጠልብ መፀዋዕታ ዝሓዘ ምትኽኻብ ክታማት ወይ ፌርማታት ፔቲሽን ልዕሊ 200,000 ዝኸውን በጺሑ። እዚ ምትኽኻብ ክታማት ዝተበገሰ ብሓደ ደጋፊ ኣንጻር ጋንታ ዝኾነት ሪያል ማድሪድ እዩ። እዚ ሉዊስ ሜሌንዶ ኣልሜዶ ዝተባሃለ ማድሪዲሳ ሕብረት ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዩኤፋ ነቲ ውፅኢት ካብ መዛግብ ክስርዞን ብፍላይ ኣብተን ናይ መወዳእታ 5 ደቓይቕ ግጥም 3 ሽቶታት ክምዝገባ ጠንቂ ዝኾነ ዳኛ ንጋንታ ፒኤስጂ ሃሲዋን ኣድልዎ ገይሩን እዩ ብምባል እቲ ግጥም ክድገም ይጽውዕ። ዋላ እኳ እቲ ቁፅሪ ፌርማታት ኣዝዩ ብዙሕ እንተኾነ ካብ ጋንታ ፒኤስጂ ጥርዓን ስለ ዘይመፀ እቲ ግጥም ክድገም ዘለዎ ተኽእሎ ውሑድ እዩ። ነቲ ግጥም ዝተዓዘብኩም ተኸታተልቲ መደብናኸ እንታይ ኢልኩም? ተኣምራት ዶ ዋላስ ገለስ ኣለዎ? መልሶኹም ኣብ ገጻትና ግደፉልና። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ነዚ ይመስል። ክሳብ ዝመጽእ ሓሙስ ሰላምን ጥዕናን።